Piedāvājam tad ministra kabineta noteikumus, kas nosaka medicīnas atalgojuma pieaugumu par 20%. Tie ir divi noteikumi. Tie vieni nosaka mediķu minimālās atalgojuma celšana, kas ir skaidri noteikšies noteikumos, un otri noteikumi nosaka šīs algas iestrādāšanu tarifā. Svarīgākais ir, ka mēs esam sākuši atalgojuma pieaugumu šajā gadā, kad bija par 30% algu fondā klāt, un nākamajos gados ir klāt vēl par 20%, jo mērķis ir, lai mums pietiktu ārstniecības personas, kas var strādāt ar pacientiem. Ļoti svarīgi ir, ka tas mērķis ir nevajag gaidīt, ka tiem, kam algas šobrīd ir 4, 5 un 6 tūkstoši, kad arī būs par tādu procentu pieaugums. Tas mērķis ir iet uz zemākajām algām un tātad radīt šo tādu vienmērīgu atalgojumu pieaugumu visā nozarē. Tajā skaitā arī neatliekamās palīdzības dienestam.